Leciono bo kvardek kvin. Se ne pluvus hieraŭ, ni ekskursus. Se ne pluvus hieraŭ, ni ekskursus. Se mi estus sana, mi povus grimpi sur altan monton. Sen via helpo, mi perdus la vojon.